Magandang araw po sa inyo mga kapatid, no? At we welcome you to Crossworld Online Worship. Oh, God is really good. Isang napakagandang araw itong binigay sa atin ng Panginoon upang atin siyang papurihan at atin siyang luwalhatiin. Atin pong paksa sa umagang ito ay pagpapatuloy ng ating series, no? On John, and we are in chapter 7. Ang atin pong title ng message natin for today is Knowing the Way. Ayan, Knowing the Way. Kayo po ba'y naligaw na? Ayan, palagay ko lahat tayo nakaranas ng maligaw. Kami pong mag-asawa, Pastor Rositas, ay naranasan din namin pong maligaw sa isang lugar na talagang hindi po namin alam. No, kami po ay nagpunta ng Paris, France, no? At sa aming pag-uwi mula po doon sa Disneyland, no, ay hindi po namin matandaan kung paano kami uuwi sa aming tahanan kung saan kami nagstay. So we were not lovers in Paris, but we were lost in Paris. Kahit ano pong hanap namin, di po talaga namin makita. Ang malungkot po dito at napakahirap ay wala po kaming makausap na marunong mag-Ingles. No? At kami po ay wala rin connection sa Wi-Fi. Kaya kami pong mag-aama. Kasama po si AB ay hirap na hirap po noon. Naglalakad para kaming palaboy-laboy doon sa lugar na yon. But praise God kasi po nung kami ay nag-iikot na, nananalangin, nagpadala ang Panginoon ng mga anghel, no, na naturo sa amin paano makarating sa aming paroroonan. Okay, so napakabuti po ng Panginoon. When we lost, you know, God will show us way, no, sa anumang paraan. Okay, so ngayon po ay we will be looking at chapter 7. And chapter 7 is kind of a long chapter. Napakahaba po nito. Ito'y pagpapatuloy ng chapter 6 kung saan nagsimula na yung opposition kay Jesus Christ. So from Galilee, patungo na po siyang Jerusalem. No? At doon sa Jerusalem, alam natin yung nangyari sa Galilee, sa Capernaum. Naalala niyo ba yun? Halos lahat ng kanyang mga disciples ay nagtalikuran sa kanya. At ngayon naman ay papunta siya ng Jerusalem kung saan mas maraming mga tao din ang tatalikod sa kanya. Okay? At doon po sa Jerusalem, they will be celebrating the Feast of the Tabernacle. Alam po ninyo, tatlong feast ang mahalaga sa mga Hudyo. Una po yung Feast of the Passover, no, at pagkatapos po ng 40 days, yung Feast of the Pentecost. And then after 6 months will be the Feast of the Tabernacle. Kung saan inaalala po nila noong panahon sa paglabas nila ng Ehipto, na for 40 years sila inanahan sa mga tolda, mga tents at mga branches. So ito'y pag-aalaala kung paanong nag-provide ang Panginoon sa kanila. 7 araw po silang nagse-celebrate ng feast na ito, kaya expected na yung Jerusalem during this time is really very crowded and filled with different kinds of people. Siyempre, different kinds of people, different expectations. But Jesus will never be moved by people's expectations. Tingnan natin ang mga expectations sa mga tao sa kanya, no? Basahin muna po natin itong chapter 7, verse 1 to 5. Ito po. Sabi po dito, after Jesus, after this, Jesus went about in Galilee. He would not go about in Judea because the Jews were seeking to kill him. Now, the Jews' feast of the booths, or yung tabernacle, was at hand. So his brothers said to him, "Leave here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do this thing, show yourself to the world." For not even his brothers believed in him. Manalangin muna po tayo, mga kapatid. Panginoon, ang iyong mga salita ay pagpalain mo sa aming puso. At dalangin po namin ang banal mong espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan upang aming makilala kang lubos at masunod namin ang iyong kalooban. Sa iyo ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now, we will be looking at different groups of people with different expectations, no? And they've been wanting to push Jesus to do something. Kagaya po nitong chapter 1, chapter 7 verse 1 to 5. Ito po ay naka-highlight dito yung kanyang mga kapatid. Na nung panahon na yon ay hindi naniniwala sa kanya. But there's something about the brothers, no? These brothers believed in Jesus' ability to do miracles. Naniniwala po sila that Jesus can do powerful supernatural things, no? But they never believed in him. Pwede pala yun, ano? At alam mong sabi nito mga kapatid kay Jesus Christ. Sabi niya, Jesus, kung gusto mong sumikat, huwag ka dito. Pumunta ka doon sa Jerusalem. Kasi kung gusto mong sumikat, dapat nandun ka sa Hollywood. Kasi gusto mong maging star, eh. Huwag ka dito magagawa ng himala mo. Doon ka magagawa ng himala mo. Eh, ito pong tunog at tono ng salitang ito ay may kasamang panguuyam o pangiinis o sarcasm. Bakit? Ang sabi sa verse 5, for not even his brothers believed in him. So itinataboy nito magkakapatid yung kanilang kuya. No, kasi tingin nila parang medyo wala sa sarili itong si Jesus Christ. Or sa ibang salita, may pagkabaliw. In verse 10, look at what happened. But after his brothers had gone up to the feast, then Jesus also went up. Not publicly, but in private. Ang tawag po dito ay yung pag-iingat ni Jesus na kasi po, delikado ang kanyang buhay eh. Siya po ay pinagtatangkaan na patayin eh at arestuhin. So pumunta rin po siya doon privately. Okay? Verse 11, ang sabi dito, the Jews were looking for him at the feast, saying, where is he? No, and there was much muttering about him among the people. Okay? So yung mga Jews, at naalala niyo po ba, every time nababanggitin ni John the Jews, he was speaking about the religious leaders. So they were expecting for Jesus to show up. Magpakita ka dito at gumawa ka uli ng himala. And then another group, in verse 19, sabi dito, has not Moses given you the law, yet none of you keeps the law? Why do you seek to kill me? Ang sabi sa verse 20, the crowd answered, you have a demon. Who is seeking to kill you? No, parang sinasabi dito, ito pong crowd na ito, mga kapatid, ito ay mixed crowd na po ito. Nakasama na yung mga pilgrims, kasama na yung mga dayo, halo-halo na pong mga grupo ng tao ito. At ang tanong sa kanya, at ang sabi ng mga tao kay Jesus Christ ay, ano ka ba? May demonyo ka ba? Sinong nagtatangkang patayin ka? No? At ang ina-expect po nila is ipakilala mo na kung sino ka talaga. Okay? Verse 25, some of the people in Jerusalem therefore said to him, or said, is not this the man whom they seek to kill? So ito naman, some of the people of Jerusalem, ito po yung mga residente ng Jerusalem. So they want Jesus to openly declare na siya talaga yung Messiah dahil sapagkat iba-iba po ang opinion ng mga tao. In verse 32, the Pharisees heard the crowd muttering these things about him, and the chief priests and Pharisees sent officers to arrest him. The officers then came to the chief priests and the Pharisees, who said to them, why did you not bring him? And the officers answered, no one ever spoke like this man. So ito naman po mga Pharisees, no? At ito mga officers or Roman soldiers, they wanted to arrest Jesus Christ. No? Kaya lang sa hindi nila maintindihang dahilan, no, merong hiwagang bumabalot dito. Anumang tangka nilang hulihin si Jesus Christ ay hindi nila magawa. Bakit kaya? No? Sa kanilang pananaw ay hindi po nila maunawaan. Pero tayo, we have the privilege to look behind the curtain. At alam natin, it is the hand of God preventing these people, no, to assault Jesus, to harm Jesus, to arrest Jesus, to even eliminate Jesus during this time. Why? Because the hand of God was there. So, pribilehyo po natin ito na malaman. No? Meron tayong pagkakataong makasilip sa likod ng telon o ng kortina at makita natin na ang kamay pala ng Diyos ang pumipigil para sakta nila si Jesus. No? Sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang panahon. This is exactly what Jesus response is, no, to his brothers. Ito ang sabi sa verse 6. Look at the response ni Jesus. Itong tugon ni Jesus sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, my time has not yet come, but your time is always here. No? Yung pong sinabing time dito, yung word na ginamit ay chronos. Ay, hindi po chronos, kundi kairos. Yung pong chronos, yun yung time na sinasabi mo, anong oras na. No? Pero yung kairos, ito po yung season. O nasabi mo na hinug na ang panahon para maganap ang dapat maganap. So para kay Jesus, sabi niya, hindi ko pa time. No, hindi ko pa time para i-expose yung sarili ko unnecessarily and preempt my death. Hindi pa time. Verse 7, the world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil. You go up to the feast. I'm not going up to the feast for my time has not yet fully come. But the question is this. Paano nalaman ni Jesus na hindi pa niya time? At paano din kaya natin malalaman kung ano yung tamang panahon? At kung ano ang tamang daan? No? Kaya po ang tema natin ay knowing the way and knowing the when. Okay? Look at verse 30. So they were seeking to arrest him, but no one laid a hand on him because his hour had not yet come. And some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. No? The good thing is this, no? Jesus knew exactly the timing. When he will go to Jerusalem and when he will refuse to go to Jerusalem. Alam din ni Jesus when he will die and when to give up his own soul. Alam po lahat ni Jesus yan. At anong sikreto niya, bakit nalalaman niya kung anong dapat niyang gawin sa isang given situation? Ito ay sapagkat meron din po siyang pagkakataong silipin o sipatin kung anong nangyayari sa likod ng kurtina. Meron siyang direct access sa kanyang Father in heaven. At sana mga kapatid, ang aking panalangin, no, pagkatapos po ng mensaheng ito, matuto din tayong sumilip sa likod ng kurtina at makita natin ang galaw ng Diyos upang ang bawat hakbang po natin ay sukat. At ang bawat desisyon na ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon po kay Michael Hyatt, siya po yung gumagawa ng planner na designed for life. Okay? Meron daw tatlong klase ng buhay. Three kinds of life. No? Sa kanyang aklat na Living Forward. Ang una daw po ay drifting life. Drifting life. Ano ibig sabihin ng drifting life? Ito yung buhay na nagpapatianod ka na lang kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Kung ano yung urgent, yun ang yung pagtutuunan ng pansin. Kung anong makapagbibigay ng siguro pleasure sa'yo or enjoyment, yun ang gagawin mo. Kasi nga, drifting eh, di ba? Kung saan ka lang anurin. Kung saan ka lang mapadpad. Nakabatay sa kung anong magbibigay ng adrenaline rush sa'yo, o ng fame, o ng money, o ng happiness. Alam niyo po, ang buhay na drifting or inaanod lang, wala pong patutunguhan ito. Sabi nga sa ating devotion ngayong umagang ito, verse 5 in chapter 21 ng Proverbs, no, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty come only to poverty. Yung pong salitang hasty dito, yung pang nagmamadali. Kasi kung ano na lang yung makita, no, susunggaban. Verse 17, look at verse 17 sa ating devotion today. Ang sabi po dito, whoever loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. Eh, nung panahon na yon mga kapatid, ang nakaka-addict ay alak. Wala pa naman drugs nun eh. So anything that will make you a slave to it is like wine. Sa panahon natin, ano ba yung umuubos ng panahon mo? No? yung nagbibigay sa iyo ng saya at nagbibigay sa iyo ng adrenaline rush. Siguro ay social media, siguro ay online gaming, no, anything. Ang sabi diyan, kapag ka masyado mong mahal yan, you will not be rich. You will end up in poverty. Yeah, that's the consequence of letting your life drift. Tianod ka na lang. Verse 25. Anong sabi sa verse 25 sa ating devotion today? Proverbs 21. The desire of the sluggard kills him, for his hands refuse to labor. And all day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back. So yun daw desire ng tamad. Yung ayaw magtrabaho. Tatamad-tamad. Papatayin daw siya nito. At yung kamay na ayaw magtrabaho, no, ay mauuwi sa karukhaan at kasipayuan. So that's the end of a drifting life. At maraming mga tao ganyan. Walang direksyon ng buhay. Drifting. Ganyan ba ang buhay mo, kapatid? Yung pangalawa ay driven life. No, yung ano naman itong mga ito? Ah, ito naman, may direksyon ito. Oo. May direksyon ito at driven nga. Driven sa mga proyekto, driven sa mga meetings, mga programs, ano. At madalas, dahil driven ito, kasi gusto ng attention, gusto ng abundance, no? At sometimes, dahil men pleaser ito, mga driven na ito, they fulfill other people's agenda and expectations. Kung ano na lang ang sabihin ng mga tao, kung anong inaasahan ng mga tao, ay doon siya. No? Ikaw ba'y ganito, kapatid? Driven ang buhay mo. Wala ka ng pahinga. Wala ka ng panahon. Siguro, driven ka ng pera. Driven ka ng utang. Driven ka ng mga pangangailangan. Anong nagda-drive sa iyo? O kaya yung iba naman ay driven ng relationship. Hindi mabubuhay na walang boyfriend. Hindi walang mabubuhay na walang girlfriend. No? At yun laging hinahanap sa buhay. Okay? Relationship. Okay? Is your life driven? Okay. Ang sabi ni Michael Hyatt, huwag sana maging drifting ang buhay mo o kaya driven. Kundi ang buhay mo ay maging designed. Yan. Yan yung pangatlo. Designed life. Anong ibig sabihin ng designed life? Merong purpose and intentionality. Merong goals, merong processes. At pinag-isipan ito sapagkat iniayon mo ayon sa iyong gifting, ayon sa iyong mga causes at mga advocacies, ayon sa community na ginagalawan mo. At kung ito daw ay magiging ayon sa lahat ng ito, yung purpose, no, yung gifting mo, yung community, at saka yung calling mo, para ka daw isang matalas na kutsilyo. Mabisa. At talagang may talab. Para daw itong kay Rick Warren na purpose-driven life. O kaya kay Craig Groeschel na Kazone. Ito yung designed life. At ito dapat ang buhay natin. Alam mo, si Jesus Christ, ang buhay niya ay nakadisenyo at may purpose ang kanyang buhay. At napakaganda kung may disenyo ang buhay mo, sapagkat pag may disenyo ang buhay mo, no, magagawa mo yung tawag ng Diyos sa iyo. Magagawa mo kung paano kang nilikha ng Diyos. Merong purpose, merong meaning, at napaka makabuluhan ng buhay kapag ang buhay mo ay ayon sa iyong design, pagkaka-design ng Diyos sa iyo. So ang ganda po nito, mga kapatid. I pray that your life will no longer drift or be driven by other people, but designed by God Himself. Pero sabi po ni Pastor Edmond Chan, sabi niya, maganda yung designed life, pero inadequate. Parang merong pangkulang. At para sa kanya, ito daw ay magandang ipandagdag doon sa designed life. Ano daw yon? Directed life. Directed life. Anong ibig sabihin ng directed life? yung habang ginagawa mo ang iyong designed life, hindi ka naman nakakahon doon. Kundi bukas ka sa mga interventions at siguro kahit interruptions ng Diyos. At kung meron siyang ipapagawang medyo kakaiba doon sa iyong plano o purpose, o maging sa design ng iyong buhay, you're still willing to embrace that divine appointment. So, hindi lang daw matalas na kutsilyo ito, kundi fine-honed knife, more efficient, more effective, and more efficacious. So, based on our reading sa ating text ngayon sa John chapter 7, anong katangian ng directed life? No, anong katangian ito? And let me share three things, no? Three qualities of this directed life. Number one, the directed life is grounded in the scriptures. It is grounded in the scriptures. Okay. In verse 14, ang sabi po dito about the middle of the feast. So kung nagsimula po ang fiesta ng Linggo, siguro mga Martes o Miyerkules, tumayo si Jesus Christ sa kalagitnaan ng fiesta at pumunta sa templo and he began teaching. You know, people were expecting that Jesus will perform miracles, but what did he do instead? He taught the scriptures. Hindi siya bumigay sa inaasahan ng mga tao. No? Ang inaasahan ng mga tao ay may show, demonstration, no? Magpapakitang gilas si Jesus, kagaya ng gusto ng mga kapatid niya. Mag-show off ka. Pero alam mong ginawa ni Jesus sa kasagsagan ng fiesta? He began to teach. He showed us the value and the importance of the Word of God. You know, the Word of God is powerful. Sabi nga sa Hebrews 4:12, di ba? It is alive. It is sharper than any two-edged sword. Alam niyo, nung lumikha ang Diyos ng langit at lupa, salita ang kanyang ginawa, ang kanyang ginamit. God has invested in His Word that every word that He uttered has creative power. Kaya sa atin po bilang mga followers ni Jesus Christ, ang atin pong baseline ay Word of God. Not experience, not pragmatism. Yung pong pragmatism ay kung ano yung practical. Sometimes ang atin pong sukatan ay kapag nagtagumpay ako, yun ang totoo. If it works, then it must be true. Pero hindi lahat po nang nag-work, kalooban ng Diyos. No? Sometimes napapasubo po tayo sa ating mga investments, for example, kasi inisip natin, profitable ngayon. Profitable ngayon. Hindi mo na tinanong si Lord kung profitable ba yan 5 years from now. Hindi mo na tinanong ang Lord kung profitable ba yan down the line. Kaya lang, dahil nakita natin ngayon, productive, profitable, at mukhang kikita ng malaki, nag-invest agad tayo. That's the problem with pragmatism. So you need to go to the Word of God and ask the Lord, Lord, ito po ba'y kalooban mo? Okay. At ang baseline po natin scripture is hindi lang personality. Hindi dahil sa sinabi ni pastor ganito o ni guru na ganito o ng isang magaling na politician o government official, ay yun na. Our baseline is always the Word of God. So if you want to live a directed life, no, you must be grounded in the scriptures. Pangalawa, nakatangian po ng directed life, governed by the Savior. Governed by the Savior. Alam po ninyo, ang test of truth, yung malalaman mo kung totoo o hindi, actually, the test of truth, according to Jesus Christ, is obedience. Look at verse 16. Sabi dito sa chapter 7, verse 16, sabi ni Jesus, "My teaching is not mine, but His who sent me. If anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority." Simple lang po sabi ng Panginoong Jesus. Kung ikaw gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos, malalaman mo kung totoo o hindi. Pero kung umpisa pa lang, ayaw mo nang sundin, hindi mo na talaga malalaman. Sa ibang salita, bakit pa sasabihin ni God sa iyo kung ano yung totoo? Eh, ayaw mo namang sundin. Tama po ba? Kaya madalas tayo naliligaw. No? Kaya minsan, hinahanap natin, ano namang gagawin ko? Saan ba ako pupunta? Anong desisyon ang kailangan kong gawin? And sometimes, pupunta pa tayo sa counselor. No? Eh, sa totoo lang, pupunta tayo ng counselor, hindi naman para malaman kung ano yung dapat nating gawin. Madalas, naghahanap lang tayo ng kakampi na magbabalidate nung gusto nating gawin. Misa, pupunta pa tayo sa leader, magtatanong tayo sa ating mentor. Pero sa totoo lang, nakaset na yung utak natin kung ano yung gagawin natin. Nung sabi dito, kung talagang ikaw ay bukas at handa ang iyong puso na sundin ang kalooban ng Panginoon, bakit ba niya ipagkakait sa iyo? Bakit kanya iiwanan sa dilim? Sasabihin at sasabihin ng Panginoon sa iyo kung anong kalooban niya. No, kahit sabihin mong masalimuot ito, magulo ito, kagaya nito, chapter 7 ng John, ang gulo nito eh. Sa totoo lang, isang chapter ito na hindi natin masyadong binabasa kasi nga magulo, di ba? Pero sa gitna ng kaguluhan na ito, alam ni Jesus ang kanyang gagawin. No? Bakit? Sapagkat marunong siyang makinig at marunong siyang sumunod sa kanyang Ama sa langit. Sabi nga ni Henry Nouwen, our lives are not problems to be solved, but journeys to be taken with Jesus as our friend and finest guide. Kaya kung ikaw man ay nakaharap sa napakaraming choices or options, siguro kailangan mong gumawa ng desisyon, no? At minsan masalimuot, madilim. Tandaan mo kapatid, ang buhay natin ay isang hindi problemang dapat lutasin. Ito'y isang paglalakbay na dapat nating tahakin kasama si Jesus na ating kaibigan at pinaka magaling na guide. Kaya dapat ang buhay natin ginugobyerno ni Jesus. Di ba? Pinatatakbo hindi ng tao, hindi ng trend, hindi kung ano yung viral, kung saan patungo si Jesus. Doon tayo duboon. Okay? Kaya nga ang ultimate revelation ng Diyos, bagamat merong general revelation, merong langit, lupa, mga between at araw na nagpapahayag ng revelation ng Diyos, may mga prophets, no, may mga angels. But the ultimate revelation of God is in Jesus Christ. Kaya nga, we need to follow Him. Not just believe in Him. Sabi ni Kyle Eidelman, yun daw salitang believe in me, na sinabi ni Jesus sa four Gospels, 5 times lang binanggit. Alam niyo yung salitang follow me? 20 times. Ibig sabihin, hindi lang maniwala ka kay Jesus Christ, kundi yung sumunod ka sa Kanya. And following Jesus involves movement. May paggalaw, may pagkilos, may paghakbang. Following Him. No, susundan mo talaga kung saan siya patungo. Hindi yung kung ano lang yung gusto mo. Okay? Kaya nga kung ikaw ay nakaharap sa isang sangandaan, tinatanong mo, ito ba yung aking course na tatahakin? No? Lord, ito po ba yung kurso na gusto mong kunin ko? Ito pa yung gusto mong pag-aralan ko? O ito ba yung work na gusto mong applyan ko? Siguro, mahalagang tanungin mo na, Lord, kasama ba kita pag ako'y pupunta doon? Kasi kung hindi, wag na lang, di ba? Lord, pag ako'y pupunta doon, sa lugar na ito o sa kurso na ito, will I be more like you when I get there? Lord, sa university na ito, will I be able to serve you more? Lord, dito sa company na ito, will I be able to glorify you? Kung ako'y mag-abroad, Lord, ano ba yung makakatulong para ma-fulfill ko yung gusto mo para sa akin? Hindi yung gusto natin. Kasi madalas talaga nauuno yung gusto natin. Ang akin pong buhay ay nakadisenyo. 15 years old, 16 years old, nakadesenyo na po maging piloto. Nakaplano na nga po yan. General engineering sa Mapua. Aeronautical Engineering sa FEATI at Flying Lessons sa PATS. Talagang nakalatag na po yan eh. Yan po yung aking design. Yan ang aking gusto. At yan ang aking plano. Kaya lang, isang summer, ay bigla akong in-interrupt ng Diyos. Ako'y ginulantang niya. No? Na-interrupt po ako. Sapagkat nagsalita siya sa kanyang salita, sa Biblia, at hindi na po ako makatulog at mapakali nung marinig ko ang kanyang tawag. Kaya sa halip na ako po'y dumiretso ng Mapua para mag-enroll, ay dumiretso po ako sa seminaryo, sa Phoebus College of Bible, at ako po'y nag-aral bilang pastor. Maganda sana maging piloto, di ba? Kasi mahilig po ako sa adventure. Mahilig din ako sa biyahe. At hindi lang yon, yayaman ako doon. Gaganda ang buhay ko. No? At magiging maginhawa, magiging komportable. Marami akong matutulungan. Kaya lang, hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa akin. No? Alam ko mahirap maging pastor. No? Walang pera, walang koneksyon, no? Mahirap ang buhay, mahirap ang ministry. Pero sabi ko, Lord, kahit gaano kahirap, ang mahalaga, kasama kita. Hindi na mahalaga yung comfort. Hindi na mahalaga, Lord, yung happiness. Ang mahalaga, Lord, sa akin is your glory. I want to be where you are, Lord. And I won't be in any place that you're not there with me. So our lives must be governed. If you want a directed life, that life must be governed by the Savior, anchored on Jesus Christ. Siya po ang sentro ng lahat. Okay. Pangatlo, hindi lamang po grounded in the scriptures, hindi lang governed by the Savior, kundi pangatlo, guided by the Spirit. Guided by the Spirit. I think this is very important, mga kapatid. In verse 37 hanggang 39, doon sa huling araw ng fiesta, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Now, this he said about the Spirit, no? Tungkol po sa Holy Spirit. I won't dwell so much on this kasi ito po ang paksa ko next week. Okay? Pero gusto ko lang po in passing, no, na we must be guided by the Holy Spirit. Ibig pong sabihin ito, there will be interruptions in your life. But don't take these interruptions as God's disfavor upon your life. These interruptions can be God's interventions to redirect your steps. Kaya nga, you must have sense beyond the five senses. You must have that intuition, that perception that God is moving. Kaya any stops in your life, any closed doors in your life, take it as from the Lord. This might be your Kairos moment or yung moment na sinasabi ng Panginoon redirecting you. Kaya we should be very careful in every step that we make. Now, let me just differentiate. You know, ano ang kaibahan ng designed life sa directed life, no? Briefly, okay? Ang designed life yung based on your purpose. Ang directed life is based on the outworking of the Holy Spirit in your life. Okay? Una po, yung designed life is your default direction. Ito na yung plano mo. Ito na yung nasa isip mo. Ito yung ambition mo. Yung directed life is dynamic direction. Ibig sabihin nito, you're open to the move of God, whether He stops you or He allows you to take another step. Whether He opens the door or He closes the door. So that's a more dynamic direction. Yung designed life is based on chronos time. Yung directed life is based on kairos moment. Okay? So yung designed life, yung pinaplano mo na 5 years from now, ganito ako magiging, di ba? O kaya next year, ganito na ako. Okay? But kairos moment is, you know, you sense the move, the hand of God, and you keep in step with Him. Okay? Designed life is God's blueprint. No, ito na yung parang plano, parang gagawa ka ng bahay. Ito na yon, ganda, di ba? Kaya nga may bill of materials kasi based on the blueprint. But Ang ganda po nito. Yung directed light is based on God's fingerprint. Ibig sabihin, talagang aktual na kamay na ng Diyos yung gumagalaw. At doon sa blueprint mo, may mga inaayos-ayos siya. Meron siyang mas pinagaganda. Eh dapat bukas tayo doon. Hindi tayo nagtatampo pag binago ng Diyos yung blueprint. Hindi tayo sumasama ang loob natin, nagwo-walk out sa Diyos kapag naiiba sa ating panlasa. Kasi bukas tayo sa fingerprint ng Diyos. Yung designed life is alignment. Ina-align mo ang lahat ayon sa iyong plano. Yung directed life is attunement. No? Talagang nakikinig kang maigi sa Panginoon. Matamang bumababad sa presensya ng Diyos at tinatanong ang Panginoon, Lord, anong hakbang natin ngayon, kaliwa o kanan? Yun pong designed life is based on your giftedness. You're gifted. Sa totoo lang, with your gifts, you can accomplish many things. You can be effective and efficient. But if you want to be efficacious, be spirit-filled. Hindi lamang nakabatay ka sa iyong galing at sa iyong talino, kundi umaasa ka at sumasandig sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Yung designed life is timeless. Kasi purpose yan eh. No? But, you know, the directed life is timely. Kung ano yung bagay sa panahong ito. At Diyos lang, ang Holy Spirit lang makagagawa niyan. Okay? And then panghuli, yung designed life, you have the Holy Spirit. But the directed life, the Holy Spirit has you. So I pray, kapatid, alam ko maraming nakikinig sa atin, kasama natin ngayon, matatalino po kayo, magagaling kayo, naisip nyo na yung future, napagplanuhan nyo na, no? Nakikinig naman kayo sa Panginoon, kinukonsulta nyo sa Kanya. But I pray that you will go beyond designed life and move a higher level to a directed life. Meaning to say, you are open. Habang sumusunod ka sa kanyang revelation sa iyo mula sa banal na kasulatan, bukas ka pa rin sa mga bagong galaw ng Diyos sa iyong buhay. Sabi nga po ni David Geisler, yung anak ni Norman Geisler, na isang magaling na apologist at Old Testament scholar, sabi niya, maraming pagkakataon daw sa buhay niya na hindi siya qualified at hindi rin siya willing, pero dahil binuksan ng Diyos, he said yes and he became obedient. Ang dami daw opportunities na binuksan ng Diyos sa kanya. Sabi niya, Lord, hindi ako qualified at hindi rin po ako willing. Hindi ko rin po gusto ito. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin ko. I am obedient. So when God calls you and you are sent, just obey and God will make a way. Ang susi, timely obedience. So, sa pagwakas po, no? Dito tayo matatapos. Natapos ang chapter 7 sa isang hindi ko po maipaliwanag ito kasi sabi ko nga, magulo yung chapter 7 eh. Pero ang galing nitong si John, yung sumulat ng aklat. Kasi ang ending niya sa chapter 7 is Nicodemus. Of all the characters, no, tatlong beses lang po binanggit si Nicodemus sa Gospel of John, sa chapter 3, chapter 7, and chapter 20. Iniisip ko, bakit sinama ni John si Nicodemus dito? Kasi ito po, ito yung kanyang kairos moment. Ito po yung pagkakataon ni John, ni Nicodemus to go out in public. Basahin ko lang po yung 45. The officers then came to the chief priests and Pharisees who said to them, why did you not bring him, si Jesus daw? The officers answered, no one ever spoke like this man. The Pharisees answered them, have you also been deceived? Pati ba kayo naloko niyang taga-Nazareth na yan, na walang kakwenta-kwentang ramay? No? Yun ang tanong ng mga Pharisee. And then, may binitawan yung Pharisees. na tanong, have any of the authorities or the Pharisees believed in him? Wow. Kung ikaw si Nicodemus, magsasalita ka ba? Sabi, this crowd does not know the law is accursed. Okay? Alam niyo naman si Nicodemus, di ba? Sa chapter 3, pumunta siya kay Jesus sa gabi. And it speaks a lot. Bakit siya pumunta ng gabi? Kasi walang makakakita sa kanya, walang makakaalam na nagpunta siya, hindi malalagay sa alangan yung kanyang posisyon, hindi siya mapag-iisipan ng masama, no? Yung buhay niya, hindi mai-interrupt, hindi siya mawawala ng kaibigan, hindi mawawala ang respeto ng mga miyembro ng Sanhedrin na isa siya doon, no? At hindi mawawala yung kanyang trabaho, yung kanyang pinagkakakitaan. Kapag pumunta kasi siya sa gabi, no? Hindi siya masyadong apektado. Being a secret admirer will cost him nothing. But becoming a follower in public comes with a high price tag. And it always does. When you go out in public at ipinahayag mo na ikaw ay follower ni Jesus, marami kang itataya. There is no way to follow Jesus without him interfering with your life. Following Jesus will cost you something. Following Jesus always costs something. For Nicodemus, it would cost him a powerful position. It would cost him the respect of his co-workers. It would cost him his source of income and livelihood. It would cost him friendships. It would likely cost him some family relationships. It is very costly to follow Jesus. Now, sabi ni Kyle Eidelman, this brings up a very telling question for most of us. Has following Jesus cost you anything? Has it cost you anything? Nung bag sumunod ka kay Jesus, meron kang itinaya? Meron kang parang inilabas or sinakripisyo? Kasi meron eh. How have following Jesus interfered with your life? What following Jesus has cost you? Look at verse 50. Nung nagtanong na yung mga Pharisees, meron ba ni isa sa inyo na Pariseo na naging mananampalataya din? Naghihintay ang lahat, tahimik. Walang nagsasalita. Alam ni Nicodemus, meron ding ilan dyan na naniniwala na kay Jesus. At siguro iniisip niya, sana magsalita sila. Pero wala. Anong ginawa ni Nicodemus sa verse 50? Nicodemus, who had gone to him before and who was one of them, said to them, does our law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does? Nagsimula na po si Nicodemus to go out in public in defense not just of Jesus but of the scriptures. At alam mo, nagisa si Nicodemus sa verse 52. At ang sabi, are you from Galilee too? No? Ikaw ba'y kasama din yung taga Nazareth? Para ba taga-tundo ka rin? No? Squatter ka rin ba? Search and see that no prophet arises from Galilee. So Nicodemus was willing to stick out his head, his neck, no, to be identified with Jesus. Kapatid, in Jesus there is no middle ground. Ang mga tao sa John chapter 7 divided. Hindi malaman kung sinong paniniwalaan. But that at the end of it all, you must make up your mind. There is no middle ground. Hindi pwedeng nasa gitna ka. No? Si Jesus ay napako sa dalawang magnanakaw. Isang napunta ng langit, isang napunta ng impyerno. Hindi ka pwedeng gumitna. You're either or. Are you a follower or not? No? But when you decide to be a follower, it will cost you a lot. But the question is, no? What following Jesus has cost you? Ano ang itinaya mo para lang masundan si Jesus Christ? Kasi kung masasagot mo yung tanong na yan, mapapatunayan mo sa iyong sarili na talagang tagasunod ka nga ni Jesus. let me give you some applications, no? With this message for today. Tatlong application, mga kapatid. Three things that you must do. Number one, timing is everything. Live a directed life by the Spirit. Pangalawa, obedience is key to understanding. Live the disciplined life according to the Scriptures. At pangatlo, there is no middle ground with Jesus. Live the devoted life to the Savior and Lord. I pray, mga kapatid, na sa mundong ginagalawan natin na may iba-ibang opinion ng mga tao tungkol kay Jesus Christ, may iba-ibang damdamin, at madalas tayo ay natatakot maipakilala na tayo ay tagasunod din. Magkaroon tayo ng paninindigan, kagaya ni Nicodemo. At bandang huli, sa chapter 20, he identified himself with a dead Savior, with Jesus Christ, kasama ni Joseph of Arimathea. May we have that kind of conviction to follow the Lord and live a directed life. Kaya kapatid, kumusta ang buhay mo? Ano pang klase ng buhay ang pinamumuhay mo ngayon? Is your life drifting? Walang direksyon? Walang patutunguhan? Kung ano na lang yung makita mo sa computer mo, yun na lang ang gagawin mo? Kung ano na lang ang i-offer sa'yo, yun ang susunggaban mo? Kung ano na lang ang magbukas sa pinto, papasukin mo? Napakahirap ng buhay na drifting, inaanod, walang direksyon, walang kahulugan, walang saysay. Is your life driven, kapatid? Yung bang pagod na pagod ka, kahahabol, kamimit ng deadlines, no? Pagod na pagod ka, katatrabaho, wala ka ng pahinga. Ang anyaya ng Panginoon sa iyo ay kapahingahan, restedness. Just come to the Lord. O ang buhay mo ay designed, talaga namang sukat na sukat at planadong planado. Kaya lang baka naman sa sobrang plano, hindi na makagalawan Diyos. Kasi nga nakakahon ka na. Sana ang buhay mo ay maging directed life. At kung ito ang nais mo, kapatid, I can pray for you. You can have Jesus not only as your Savior and Lord. And when you allow Him to take full control of your life, He will change your life. He will give you a meaningful, abundant life. Just let Him save you, let Him forgive you, let Him lead you. Kaya sa oras na ito, if you want that, if you want Jesus Christ to be your Lord and Savior, sumunod ka lang sa isang panalangin na ito. Let's pray. Panginoon, salamat sapagkat kilala mo ako. Ang aking buhay ay parang dahon na tinatangay lang ng hangin o kaya ay inaanod sa ilog ng walang patutunguhan. Patawarin mo ako, Panginoon, kung hinahayaan ko lang magkaganito ang aking buhay. Ikaw na ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. At kung sa aking buhay naman ay wala, sa sobrang kaabalahan ko, wala na akong panahon sa iyo, patawarin mo ako, Panginoon. At kung ako naman, Lord, ay sobrang plano at sobrang ganda ng mga programa ng aking buhay pero wala nang puwang para sa iyo, patawarin mo rin ako. At nawa, Panginoon, sa oras nito, ikaw ay maghari sa aking buhay, matuto akong makinig sa iyo at matutong sumunod sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang aking tagapagligtas at Panginoong paglilingkuran habang ako'y nabubuhay. Salamat sa isang buhay na malaya, pinatawad at pinagpala. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kapatid, kung pinanalangin mo ang panalangin na yan, pwede bang malaman natin? Can you comment down dito sa ating comment box your response, no? If you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and if you have prayed with me. At kung meron kang kahilingan sa panalangin, just let us know. I-comment mo rin dyan. At kung kailangan mo ng counseling, kung kailangan mo ng payo, may gagabay sa iyo, just let us know. And we are more than willing to help you. Kasi ang kalooban ng Panginoon ay maging maayos ang iyong buhay. Isang makabuluhan at isang talagang pinagpalang buhay. Now, as we continue on, I want you to spend some time reflecting. No, ito yung ating mga reflection questions. What kind of life are you living now? And what do you plan to do about it? Pag-isipan mo, ang buhay mo ba drifting, driven, designed, or directed? At panghuling tanong, what following Jesus has cost you? How has following Jesus interfered with your life? May the Holy Spirit guide you. God bless.